Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 2-dekabr kuni soat 15:00 Angren shahrining Ulug'bek mahallasida yashovchi 1983-yilda tug'ilgan BN o'z xonadonida jonsiz holda topilgan. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Qalampir o'ziga xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, urushlik birlashmasiga qonuniy a'zo bo'lgan 4 farzandning otasi BN o'ziga tegishli o'q quroli orqali tanasining chap ko'krak sohasi qismiga taqab bir marotaba o'q uzib o'z joniga qasd qilgan va voqea joyida vafot etgan. U sochma qurg'oshinli o'qdan foydalangan. Holat yuzasidan olib borilgan surishtiruv ishlari davomida fuqaro BN Angren shahar Dorilfunun mahalla fuqarolar yig'inidagi hokim yordamchisi lavozimida ishlagani va yaqinda ishdan bo'shagani aniqlangan. Shuningdek, u otasining vafotiga ko'p bo'lmagani bois tushkun kayfiyatda yurgani aytilmoqda. Hozirda holat bo'yicha qo'shimcha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.